Rosalía, poeta na beira do mar. Capítulo 6, último capítulo.
Aboa, contame de novo a historia da Rosalía. Esa, a de cando Rosalía estivo aquí no Seixo. Contame.
Último capítulo, sí. Rosalía de Castro, nun dos poemas da segunda edición de Cantares Gallegos, describiu a festa do Seixo na beira do mar. Na nosa historia, que chega hoxe ao seu fin, unha avoa e unha neta do noso tempo falan no lugar no que se celebraba esa festa, aló polo ano 1853. A neta vaise mañá a traballar fora do país. A avoa, como despedida, faille o mellor relato do seu repertorio. Como é que foi aquela festa? Xa vos contamos aquí dos amores da bela Auroriña co seu gaiteiro e dos traballos do pobo para sair da fame e da retranca que a quita. Falamos xa da virxe e do viño, do cura e dos señores. Xa hai un anaco que cantando trébole os mozos e mozas acompañaron os que volven a súa casa peneques en barcas atravesando a ría. Xa hai un anaco que empezaron a sair as lanchas do porto do Seixo para Ferrol. Aí se foron os de cais, bébedos e salerosos. Contámosvos dos amores imposibles da Carolina e Xosé. Na mesa dos paraugas de seda só quedaron a dona e o dono nun certo incómodo silenzo. Ambos agardan a María, a criadiña, pero por diferentes motivos. E aí volve o irmán de don Ángel coa súa dona. Unha xente aínda fai música ao lonxe. Don Xosé e dona Cándida aproveitan ben as notas do compás.
Cándida, agora, mentras cae a tardiña, botamos outro pouco de viño e quizás logo te saque a bailar unha peza.
Prométeme non pisarmos pés.
María, por fin, pero muller, onde estabas?
Por fin chegou María. Que será o que pasa con ela?
Desculpen os señores, fun descansar á sombra das árbores e quedei dormida, perdoe, señora.
Non o podo creer, o teu irmán acaba de darlle no cu a María.
Perdoe, señor.
E a ela gústalle. Miña nai,
el collea polos lazos do mandil
e dalle a reviravolta para bicala ás costas de Monse. Xa sabía eu.
Fai que non ves, Candy, fai que non ves.
Vaya.
Mira aí, que susto levaron. Pensaron que Monse os vira, pero só é que tirou coa botella.
Mira pa outro lado, Candy.
Agora xa foi. Tes que ir a casa por máis viño con mel e o que queiran os outros señores. Un pouco máis de bola tamén.
O teu irmán está desatado. Aí vai a por ela outra vez. Outra reviravolta.
Si, señora, xa vou.
Xa vou, ela di, pero non sabe dos brazos do Ángel.
Que dis, María?
Xosé, imos decir algo, que senón isto vai rematar como o Rosario da Aurora.
Monse,
a nena quedou na cama.
Grazas, dona Cándida, queremos tedes algo máis de beber ou comer. María xa voltou.
Dame un bico, María.
Xa yo dei.
Dame outro.
Aquí non, señor.
Pero que dicías, María?
Que xa vou.
Eu con un poquinho deste viño a agua fresca xa estou.
Eu máis nada, grazas. Que logo xa sabemos o que pasa.
Así que sí. O dono e a María estaban a ter unha relación.
Iso contan, pero aínda queda o mellor. Escoita.
Mira, María vaise polo camiño da casa. O dono queda mirándoa a súa marcha, sentado coas pernas abertas nunha cadeira, o respaldo entre elas. O irmán, para falar doutra cousa, di:
meu querido Ángel, aínda que a xuventude te acompaña, se eu me sento así, quedo escarranchado para toda a vida.
Na xuventude, precisamente, fixen moito camiño en burriño. E agora vou como un burriño tras da xuventude.
¡Hija!
E foise.
Pero onde vai ese home?
Do león. O viño.
Pael. Oi. Oi. Oi, que aliviada quedei. Ai, está tolo. Xa hai tempo.
Rosalía, en pena lomba recita a última parte do poema, que acaba de rematar satisfeita.
Maisela de cote tan grave soberba, tan fina de oído, tan curta de mans, xordiña quedara falando por sete, con probes e ricos, con porcos e cans. Meu amo folgado de tanta largueza, que nera costume na dona tal ver, tamén, miña xoia, saltando da burra, pim pam, río arriba botouse a correr. E a dona sorría co ollo entreaberto, comendo castañas e viño con mel. ¡Qué festa, marica! ¡Todiños peneques! Y a nosa señora detrás do tonel.
Rosalía descende e vai botarse viño do barril. Ao ver a virxe, ali caída, pona no seu sitio e lle fala como quen fala a unha amiga.
E así son as cousas da xente. Marcados polo nacemento estamos, home ou muller, labregos ou donos, dignos ou espúreos. E semella que só a necesidade nos emancipa, sí? Semella que só que sufre injustiza se revela. E o que non sofre, acomódase sen máis, exercendo a súa posición como se fose o natural. E os que se rebelan, seremos rexeitados, malditos, tratados de tolos, e todo isto máis, se és muller. Estou preparada para o que me agarda. E que me agarda? Deixarame de roer este medo a ser espúrea, a ser tola. Deixarame de roer esta forza irresistible de escribir que eu teño. Gustaríamo que máis rebelarme sen esta dor, sen este medo de ser o que son, sen esta sombra que me fai sentir que serei por iso unha muller digna da execración xeral. Rebelarme sen dor e cambiar o mundo. Pero xa sei que isto é só unha idea de todo.
E pasan os anos e aquí seguimos. Non pensades que 150 anos son tantos. Seguimos aquí sorrindo, comendo, pifando e aínda máis. Seguimos amando ou desamando. Seguimos acomodándonos ou querendo cambiar o mundo. Seguimos indo e vindo ao longo e ancho da terra. Seguimos mirando ao mar na procura de respostas. E seguimos facendo contos e poesía. Nós hoxe despedímonos dos ointes, de todas as vosas orellas, as que lle estamos moi agradecidas e agradecidos por escoitarnos ao longo destes 6 capítulos. Rosalía, poeta na beira do mar. Interveñen Maite Vilar como Marica e Rosalía de Castro, Lourdes Salido como Aboa e Abella Maruxa, Miguel Martínez Bede como Cuco Gaiteiro, Manolo Rojo como Pedro do Bombo e Don Xosé, Pilar Couce como Aurora e Carolina, Ana Martínez como Manuela e Adona, Víctor Díaz como Xan e Xosé López Trigo, Fermín Requeijo como Pepe o Borracho e o Dono, Carmen Caeiro como Dona Cándida e Xoana Primoi como Dolores e María,
Eles, integrantes do grupo de teatro Teruca Bouza do Seixo, xunto con Eugenia San Martín, autora e directora, Xavier Fernández nos controis, e máis eu, Enrique Sanfiz, como narrador.
Se habernos maricas, nantrón de viñeras, a festa do Seixo.
Todos nós, hoxe despedímonos e prometemos-vos que imos seguir contando contos. E polo menos así, no pequeno ámbito que alcancemos, tentando cambiar o mundo para mellor. Bo, alá, xa que me ataca a saudade. Sí, iso, imos brindar. Alá, dame aí esa cunca. Eu non bebo viño, dame auga, mixiricas. Pois, que hai de facer coa virxe?
Se a vernos marica nantrón de viñeras, a festa do Seixo na beira do mar. Ti dirás, marica, que nunca te riches debaixo dos pinos do verde pinar. As conchas blancas, as doitas alegres, os berros, os brincos, os contos sin fel, todiños peleques, alegres todiños, e a Nosa Señora detrás do tonel. E a Nosa Señora detrás do tonel.